Šīs dienas rīts pēc Latvijas laika uz visiem laikiem paliks Latvijas hokeja vēsturē, jo tieši šajā rītā Teodors Bļugers kļūp par otro Latvijas hokejistu, kurš virs savas galvas ir cēlis Stanley kausu, prestižāko profesionālā hokeja trofeju. Iepriekš pirms 27 gadiem to pirmo reizi paveica Sands Ozoliņš. Un tieši Bļugers ir nākamais, un lai runātu par Bļugera Las Vegasas Golden Knights komandas triumfu Stanley Cup finālā, studijā ir sportziņu kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri! Saki.
Sveiks, Tālis! Sveicināt klausītāji!
Jā, kā tad tur ir oficiāli? Teodors ir Nacionālās hokeja līgas čempions, taču līdz ar pēdējās spēles fināls vilpi, tas galvenais jautājums Latvijā bija, vai viņa vārds un uzvārds vispār tiks līdzīgi, kā tas ir tradicionāli vienmēr citos gados un visām komandām, iegravēts uz leģendārās trofejas, jo tur tie noteikumi, kurš kvalificējas, kurš nē, ir tādi elastīgi tulkojami līdz šim un izstāsti, kā tad šodien mums ir gājis ar patiesības noskaidrošanu.
Jā, nu tā īsā atbilde uz tavu jautājumu būtu, ka jā, Teodora Bļugera vārds būs iegravēts uz Stanley kausa un tā izteicās hokejista tēls Valentīns Bļugers, kuru sazvanīju īsi pirms ētera, diemžēl nepaspēju samontēt šo skaņu, lai mēs to varētu atskaņot jau tieši tagad.
Tik īsi pirms ētera, labi.
Jā, bet Valentīna teikto varēsiet dzirdēt ziņās 6:00 vakarā, kad tu tālu pareizi teici, pēc noteikumiem Teodors nekvalificējas, lai viņa vārds tiktu iegravēts uz Stanley kausa, ja viņš nenospēlēja vismaz 41 spēle regulārajā sezonā, un viņam nebija arī viena spēle fināls sērijā. Taču NHL komandas drīkst iesniegt 52 cilvēku sarakstu, kuru vārdus tad ir var un vajag iegravēt uz kausa. Tur, protams, arī notiek izvērtēšana un ir dažādi kritēriji, taču pamatnoteikums ir viens. Šiem cilvēkiem tiešā veidā jābūt saistītiem ar komandu, kas uzvarēja. Nevar būt tādas situācijas, ka komandas īpašnieks izdomā un lūdz iegravēt kā cilvēku vārdu, kurš ir nesaistīts ar komandu. Vai tas būtu sponsors, ģimenes locekls vai kaut kas tāds. Starp citu, šāds gadījums ir bijis. Tas no pieredzes ir.
Nu, Tedijs vai Teodors Bļugers vienus vārdus fināla sērijā, šajā izslēgšanas spēļu laikā guva.
Viņam ir 6 spēles izslēgšanas spēļu gaitā.
Nu, finālā gan viņš nebija laukumā, bet jā, nav tā, ka viņš tur nav stāvējis tūmā. Ļoti tiešā tūmā, ļoti tiešā rezervē. Kāda šobrīd tad izskatās, ja reiz vēl par pašu Teodoru Bļugeru viņa nākotne šajā komandā, jo mēs zinām, ka viņam beidzas līgums, un viņš tur arī nu, nav tā, ka ļoti daudz ticis pie spēlēšanas un bijis iesakņojies pamatsastāvā.
Nu to, vai viņš paliks Vegasā vai nepaliks, to nekādi mēs šobrīd nevaram atbildēt. Pirmkārt, tur šobrīd notiek lielas svinības, tā būtu viena lieta.
Par to vēlāk?
Nākamais, daudz kas būs atkarīgs no pašas komandas vīzijas par nākamā gada sastāvu, kuru viņi grib paturēt, kuru viņi var paturēt, kuru nevar, kurš iedaras komandā, kurš nē, ko viņi gribētu mainīt sastāvā. Beigās vēl jau būs paša Bļugera algas prasības un kā tas vēl saskanēs ar kopējo bildi. Līdz ar to ir ļoti daudz dažādu mainīgo, kas var ietekmēt šo te situāciju, vai viņš paliek, vai viņš nepaliek. Sagaidīsim.
Kad varētu būt zināms šīs lietas?
Tas varētu ļoti ātri atrisināties šī mēneša turpinājumā, jo jūlijā jau sākas brīvo aģentu tirgus, ja Vegas izvēlas ar viņu nepakarināt līgumu vai arī abas
tad puses nespēja. Lēmumu.
Tieši tā, vai arī viņi nespēja labi vienoties par kopsaucēju, tad Teodors var doties, kur viņš vēlas.
Vēl par pašu sēriju. No Golden Knights uzvarēja sērijā 4-1, pietiekami pārliecinoši, vai šāds iznākums ir pārsteidzošs vai likumsakrīgs, jo pēdējā spēlē arī tāds diezgan jau liels tas rezultāts bija.
Nu, pat par sevi Vegasas uzvaru nav nekāds milzīgais pārsteigums. Abu komandu izredzes tika vērtāts līdzīgi vai nedaudz labākas tās tika dotas Golden Knights komandai. Tas, kas varbūt ir nedaudz pārsteidzoši, ka uzvara atnāca tik ātri un pārliecinoši, tomēr Florida izslēdza vairākas labākās austrumu komandas izslēgšanas spēļu gaitā, bet pēdējai sērijai spēka nepietika, un pie tā var arī vainot traumas un citas lietas, kas Floridas komandai traucēja vairāk nekā Golden Knights. Bet tagad varētu paklausīties cilvēku, kurš šorīt kā pirmais pacēla Stanley kausu, proti Vegasas Golden Knights kapteini Marku Stounu.
It's a crazy feeling. It really is. It's the best feeling I ever had.
Tā ir traka sajūta, tā tiešām ir. Labākā sajūta manā hokejista karjerā. Kāzas bērnu dzimšanā šīs ir diezgan līdzvērtīgi. Mums bija, mēs esam pret pasauli mentalitāte un tagad esam te kā labākā komanda pasaulē. Ir tik daudzi, kas man un pārējiem palīdzēja te nonākt. Pirmkārt, mamma un tētis, kas ieguldīja resursus, lai mani un brāli laistu hokejā. Viņi pavadīja dienas augstās ledushallēs Vinipegā esot tur jau 7:00 no rīta. Atskatoties, tas ir neticami. Neaizmirstamas atmiņas un nekad neaizmirsti cilvēkus, kas palīdzēja šeit nonākt.
Jā, tālūk, Vegasas Golden Knights kapteinis Marks Stones, kuram arī tas ir pirmais Stanley Cup karjerā.
Nu, ko tu jau arī pieminēji, šodien droši vien pašu Tediju un daudz spēlētājus nav nemaz tik viegli noķert rokā. Tur ir pirmkārt cita laika zona, otrkārt nu, hokeja noteikumi pēc Stanley Cup paredz ballīt, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jau ģērbtuvēs lija šampanietis ļoti daudz, tur šampanietis plūdi, kā jau parasti ir pēc uzvarām, un svinības sākās jau uz ledus ar hokejistu ģimenēm, un, protams, nakts gaitā pēc vietējā laika tās tur turpinājās vietējos bāros, naktsklubos. Vegas ir fantastiski pateicīgas pilsēta, kur to visu darīt, tur izklaides vieta netrūkst, kā mēs visi ļoti labi zinām.
Mājas spēle bija šī pēdējā.
Jā, tā vēl bija mājas spēle, līdz ar to nekur nav jālido, uzreiz pat taisnos klubu ar visu kausu un spēlētāji svin no sirds.
Tā, par to jau ir ziņas, jā?
Nu, tur video jau sociālās saziņas vietnēs klējo, jā, tur Jacks Eichels un pārējie jau ir klubos un svinības iet pilnās parā.
Nu, re, bet Latvijas hokeja vēsturē šis notikums ieiet ar Teodoru Bļugeru uz ledus ar paceltu Stanley Cup virs savas galvas.